komið að fyrsta viðtalsþættinum okkar. Við höfum frá stofnun Fortuna Invest reglulega póstað lið inn á Instagram sem við köllum ráður atvinnulífinu, sem hefur verið mjög vinsæll. Við höfum þá sendt spurningar til bara forstjóra og stjórnenda allstaraður íslensku atvinnulífi og fengið mjög skemmtileg og gagnleg svör. Núna ætlum við að prófa að breyta hans til og fá flottan einstakling til okkar í spjall. En gesturinn okkar í dag Guðný Helga Herbertsdóttir. Hún nýjasti forstjórinn í íslensku kauphöllinni og forstjóri tryggingafélagsins Vís sem skráður á aðalmarkað.
Guðný ótrúlega fjölhæf og hefur komið víða við á sínum ferli. Hún alin upp á Stöð 2 og starfaði þar frá úlingsárum í fjölmörg ár og sinnti þar mjög fjölbreyttum störfum. Til að mynda stýrði hún sínum eigin útvarpsþætti. En eftir þann tíma verður hún viðskiptablaðamaður á miklum umbrotatímum í hruninu og í kjölfarið fer hún að starfa sem samskiptastjóri hjá Íslandsbanka. Eftir þann tíma tekur hún stuttstopp á Landspítalanum og síðan hefur hún starfað hjá Vís frá árinu 2016. En þar hefur hún verið með markahatta, allt frá því að vera markastjóri, yfir í að vera framkvæmdastjóri stafrænaþróunar og einni framkvæmdastjóri sölu og þjónustu og nú hún forstjóri félagsins. En hún fór einnig í Versló og með BS-gráði viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, meistarapróf frá viðskiptaháskólum í Árósum og AMP-stjórnunagráði frá ESE í Barcelona.
Við rættum við Guðný nýja starfið, hvernig það að starfa sem stjórnandi og fórum aðeins yfir fjárfestingarnar. Spjallið var virkilega skemmtilegt og við vonum að þið njótu vel. Guðný, innilega velkomin í þáttinn og takk hella fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.
Það margt til að fara yfir og við bara hlökkum til að heyra allt frá þér og hvað þú ert að gera. En kannski til að byrja með, svona hvað var til þess að þú tókst á stefnu sem þú hefur tekið í þínum ferli?
Það náttúrulega, það stórstu spurt. Það náttúrulega þannig bara í lífinu að margt tilviljun. Og lífið bara aldrei eitthvað línulegt. Þó maður sé búin að ákveða að gera eitthvað, að þá svona ferða í alls konar hringi og en svona í gegnum það allt, að þá held ég sé gríðarlega mikilvægt alltaf að fylgja innsæinu og að grípa þau tækifæri sem að maður getur fengið. En þegar ég svona hugsa tilbaka, þá eru í rauninni ekki droslega mörg ár síðan ég hélt að allir vildu vera stjórnendur eða leiðtogar. Og það var bara svona uppgötun fyrir mig að koma staði að það vildu það ekki allir.
Ég tengi svo mikið við þetta sko.
Já, og þá fer maður að hugsa, býta af hverju hugsaði ég svona. Og það leiði mig bara aftur að svona mínum uppruna og rótum og úr hvernig umhverfi ég kem. Það sem að það voru mjög svona sterkar konur í mínu uppbeldi, amma mín og mamma mín, sem að mamma var sérst vann alltaf mjög mikið og var alltaf í stjórnendastöðum þegar ég alast upp og var mér náttúrulega mjög svona mikilvæg fyrirmyndi því. En svo innprentaði amma mér og mamma þetta líka alltaf að ég ætti að búa mér til þannig líf að ég gæti alltaf séð mig sjálf og ég ætti ekki að treysta á einhvern annan í því. Ég ætti að mennta mig, hafa hugrekki til þess að sækjast eftir því sem að ég vildi sækjast eftir og það hefur fyllt mér alveg mjög mikið í gegnum tíðina, bara frá því að ég lítil stelpa og ég á svona minningu að því að þegar ég að mæta í fyrstu vinnuna mína sem að var pulsusjoppa á móti sundlaugin í Kópavogi, ég 11 ára. Það er náttúrulega barnaþrælkun í dag, sko, en þetta bara tíðkaðist þá að maður bara byrja að vinna mjög snemma. Þá labba ég þarna inn og ég hugsa bara, ég ætla að verða vaktstjóri hér. Og þarna ég bara 11 að verða 12 ára. Og þetta bara svona fyllt mér í gegnum öll þau störf sem að ég tekið að mér og ég valdi að svona verið með plan næsta skref. Og svo hafa sum svona tækifæri komið fyrr kannski en ég áætlaði og það á sannlega við til dæmis um þetta skref sem ég tók núna nýlega. En þá skipti líka máli að fara aftur í svona upprunan og rætunar og finna að maður hefur hugrekki til þess að takast á við hérna, áskoranir og, og treysta á sjálfan sig.
Þetta náttúrulega bara algjörlega frábært veganest út í lífið.
Mjög, maður fattar oft eftir á hérna, hversu mikilvægar leksuðnar voru þegar maður var yngri.
Algjörlega og bara kraftur í ömmuðin að vera kona þessara kynnslóð og innbrynta þetta í því snemma.
Hún var alltaf bara drottning í öllu sem hún gerði, hennar blessu sér minning hennar. Og langt á undan sinni samtíð í öllu, ég meina hún elst upp bara við það að konur áttu bara að finna góða fyrirvinnu. Og þannig að þetta var svona, já, önnur skilabóð.
Já. Það eru mjög sterk skilabóð.
Bara klálega, já, mjög inspirerandi. En kannski aðeins að vís og sem þú erum að starfa núna hjá síðan 2016, hvað varð svona til þess að þú fórst upphálega til vís?
Það er nefnilega, sko, kannski hlut, svona að sama meiði og ég byrja á. Ég hef alltaf hugsað, hérna, því ég hef alltaf verið að setja mig markmið, svona í gegnum lífið. Og hérna, ég hef oft hugsaði um meira svona hvaða geirum ég hefði áhuga á að vinna í. Og það veist, ég hef áhuga á mjög mörgu, bara yfir höfuð og svona ef ég horfi við starfsferil minn, þá er hann mjög marglaga. Veist, ég hef komið víða við í mjög ólíkum geirum. Og það sem að ég hugsaði þá, að mér þætti trygginga geirin vera spennandi, vegna þess að alls þar það sem er svona áskorun og mér fannst trygginga geirin standa frammi fyrir miklum áskorunum, það finnst mér spennandi. Og ég var búin að hugsa þetta, mér fyndist tryggingabransinn spennandi sem að það er ekkit allir sem að deila þeirri skoðun með mér en mér finnst þetta mjög spennandi. Svo í rauninni kemur auglýsing um starf hjá Vís og ég var ekkit að leita mér að öðru starfi á þeim tíma en það var eitthvað hana sem að kalla á mig og ég þekkti aðeins til inn í Vís og og bara eitt leiður og öðru og ég enda með að fá starfið og tek þá í rauninni nýtt skref svona inn í markastdeild þar sem ég var markastjóri og ég er alveg viss um það að ég hefði aldrei litið á þessu auglýsingu ef ég hefði ekki verið búin að hugsa þetta fyrirfram hvar þætti mér spennandi að vinna og ég held að við séum allt og oft svona reaktív í því að bera okkur eftir því hvar okkur langar að vinna og hvað okkur finnst áhugavert af því að þú ert miklu opnari fyrir tækifærum sem koma upp ef þú ert búin að hugsa þetta fyrirfram hvað hefur áhuga á
algjörlega og líka bara einmitt að vera að vinna markvist að byggja upp tengslin sko ef það er eitthvað sem er tækifæri til á litla Íslandi þá er það einhvern veginn að bara vera óhrættur við að setja sig í samband við fólk og kynna sig geirann og hafa eitthvað hann að segja sko
Algjörlega, ég hef oft sagt, sko, við búum á eyju og maður rekst alltaf á sama fólki aftur og aftur og þess vegna er líka mjög mikilvægt að passa vel upp á orðspori sitt, mjög mikilvægt. En svo hef ég líka bara stundað ef að mér finnst fólk vera áhugavert að þá hef ég bara sett mig í sambandið að fyrrabræði og drukki kaffi eða hist endrum á eins til þess að bara ef að mér finnst að fólk hafa áhugavert að sögu eða svona maður getur fundið sammeilan flötið þess að ræða eitthvað að Ég heik ekki við það, fólk segir alltaf já.
Það vel gert. Og getur verið ótrúlega verið með spjöll.
Mjög. Ég bara eignast nokkra vini, svoleiðis, sko, með því að bara byrja með eftir því.
Já, geggjað. Þeir fiska sem róa. Mm-hmm. Getur þið sagt okkur kannski aðeins bara frá Vís?
Vís er tryggingafélag sem á 106 ára sögu og á rætur sinna rekja í Brunabóta félag Íslands sem að var stofna bara utanum svona lögbúnar brunatryggingar á Íslandi. Við erum bæði með líftryggingar og skaðatryggingar, skiptist í rauninni starfsemin þar á milli og svo eru þetta fjárfestingaarmur félagsins sem að við erum núna búin að stofna nýtt dótturfélag sem heitir SIF og býðum núna starfsleifis frá fjármálaeftirlitinu. Það er eignastýringafélag. Maður sér að ávaxta eigninar sem að eru eða í rauninni ígjöldin sem að koma til okkur þannig að því að tjón eru verðtryggð og annað og það þarf að gæta þess að það passi ógangi allt upp. við erum skráð í kaupöllina. Félagi var skráð árið 2013 og hérna, já.
Hvað starfa margir í félaginu?
Það starfa tæplega 200 manns, það svona 190 manns hjá félaginu. Og við erum með 6 skrifstofur í dag, ringin í kringu landi. Reykjavík, Selfoss, Egilsstaðir, Sauðárkrókur, mjög sterka starfsemi í Skagafirði, Akureyri og Ísafirðir.
Og en það innkennir ekki smá að síðan þú byrjar hjá Vís að þú hefur sinnt svolítið mörgum ólíkum störfum þar og ég mitt svona þegar ég var að undirbúa þáttinn og fóra hans yfir þinn feril að neinni að þú komið víða við og ég get alveg trúið að nýtist mjög vel sem forstjóri. Getur þú ekki svona fara aðeins yfir það?
Já, þetta nefnilega svolítið fyndið hérna og þetta er fegurinn við að búa á Íslandi. Hérna maður getur svona flakka meira á milli starfa og fær stundum bara fleiri tækifæri og ég áttaði mig á þessu, ég fór út í hérna, stjórnendanám í ESE í Barcelona og kláraði það núna á síðast ári og þar var ég bekk með 25 einstaklingum frá nánast jafn mörgum löndum og það er náttúrulega miklu meiri sérhæfing, það er þetta bara með fólk sem að bara hefur helga starfsæfni í að vinna í tryggingum eða vinna í flugfélagi, þú veist, það með orðið við það, náttúrulega airliners, það bara hérna fólk sem að vinna hjá flugfélagum alla sína ævi og svona sá ég daldið skiptinguna eins og á bekknum mínum og þegar ég var að segja hvað ég hafði verið að gera hjá fyrirtækinu þá heldur það að ég var að ljúga þú veist, þetta var bara hérna, bara gat ekki staðist en ég sem sagt, hérna, byrja sem markastjóri tæpu áru setna tekið við sem framkvæmdastjóri yfir stafrænni þróun og þá var félagið svona að taka sín fyrstu skref í svona að gera þjónustuna aðgengilegri á netinu og svo tók ég við upplýsingatækninni eftir það og þá vorum við svona komin á ákveðin stað í stafrænni þróunni og svona bauð upp á hérna, aðra möguleika í henni með því að sammina hérna þessi tvö svið svo er ég framkvæmdastjóri Lífi sem er dótturfélag og svo í fyrra vor þá tók ég við þessi allri þjónustunni og hérna þar fyrir utan hef ég líka haldið á PR-inu fjárfestatengslunum og sjálfbærni
hérna, er eitthvað sem hefur ekki málum.
Gert? Já, ég er náttúrulega hafði ekki verið fórstjóri og ég hef ekki verið fjármálstjóri og hérna og ekki stýrt tjónunum en hérna En ég hef komið við í fyrirtækinu og það þýðir að ég þekki vélina lítið vel og það tvímælalaust að hjálpa mér og gera það verkum að ég get farið bara að stað í það sem að þarf að gera og hérna og þetta auðveldar að eiga samtölu annað við fólk þegar maður þekkir vélina.
Klálega. Þú talar aðeins áðan kannski að tryggingageirinn hafi heillaði sérstaklega. Hvað eru svona næstu stóru tækifærin í tryggingageiranum? Ótrúlega stór spurning ég veit.
Já, ég meina sko tryggingageirin hérna er náttúrulega og hefur verið í eðli sínu svolítið svona afturhaldsamur og þegar ég tala svona spennandi áskorun í tryggingageiranum þá snýr það ekki sísta því að taka þennan geira inn í nútíman og þegar ég til dæmis byrja hjá félaginu að þá var gerist ekkert online, þetta er 2016. 2018 tók að meðaltali 24 daga að koma í viðskipti og mann finnst þetta sko eins og þetta hafi verið hérna, ég veit ekki, 1980 eða eitthvað sko.
Já, ég er ekki sjokkið hvað þetta sé.
En hérna það var svona hérna, svo er þetta náttúrulega bara í eðli sínu líka starfsemi sem að hérna, byggir á lagalegum skilmálum og hérna við erum með viðskiptavinni sem að skilja ekki alltaf alveg hvað eru að kaupa samskiptin hafa verið svona frekar hérna formföst og svo er þetta náttúrulega óáþreifanleg vara sem að fólk eru að kaupa og þetta er stór útgjaldaliður í hérna hjá heimilum og þú ert leið að vonast þess og þú þurfir aldrei að nota þessa vöru af því að það þýðir að þú hefur lent í slysi eða hérna orðið fyrir tjóni. Þannig að hérna og svo til viðbótar líka að þá er þetta hérna svona sögulega geiri þar sem að þú ert í litlum samskiptum við viðskiptavinina. Þú endur nýja tryggingarna hennar einu svona ári. Flesti viðskiptavinir okkar eru ekki lenda í tjóni árlega, þannig að það getur liðið alltaf langt á milliði sem að þú ert í samskiptum við tryggingafélagið þitt. Og þetta finnst mér ótrúlega spennandi áskorun. Það segja hvernig maður hérna, tekur þetta áfram, hvernig maður nýtir tækni til þess að gera nýja og spennandi hluti eins og við höfum að þess að prófa okkur áfram með þessu aukuvísi og vorum að og erum að kynna núna svona vildarkerfi fyrir okkar viðskiptavini þar sem að við erum að bjóða upp á aðgengi að annars konar þjónustu og með hérna, betri kjörum og hérna þetta er það er svona hérna það eru tækifæri en svo eru líka áskoranir bara hérna mjög miklar á sama tíma þú veist það er hérna þessi svona ímynd sem að tryggingafélög hafa haft sem svona gamaldags fyrirbæri sem að tala í einhverju smáletri og það er stórt verkefni ekki bara hjá okkur heldur öllum tryggingafélögum bara í heiminum í dag að færa það meira í, á mannamál og hérna meira í svona samtal við viðskiptavinni. Svo það líka þetta deilihagkerfi, það sem að fólk á kannski minna og leigir meira eða á eitthvað í sameign með einhverjum öðrum og bara tökum sem dæmi bara rekstralegu og slíkt og þetta er hérna eða það sem að kannski margir koma sér saman að kaupa eitthvað ákveðin hlut og svona hvernig ætlar tryggingageirinn að taka þátt í því að minkar ekki þörfin fyrir tryggingar en það verður öðruvísi leiðin að því og svo þetta líka hérna svona nýjar kynslóður sem eru að koma upp og ég meina við höfum heyrta frá símafyrirtækjum að þetta taka móti ungu fólki í dag sem að vill fá síma en ekki símanúmer vill bara vera á internetinu og sonu minn talar bara við vini sína og kæristuna sína í gegnum bara upp og smáforrit sko. Hann er aldrei að hann bara þolir ekki að tala í síman það bara send skilabóð og myndir og eitthvað og hérna og þá hugsaum að hvernig ætlum við að ná þá til þessara hópa í dag komandi úr umhverfi þar sem að við vorum að svona tryggingasölumenn sem komu heim til þín eða hérna hringdu í þig, nú er bara margir ekki með skrásímanúmer hérna eru jafnvel á bannlista þannig að þetta eru stórar áskoranir og svo auðvitað hérna til viðbútar auðvitað svona áskoranir sem að eru samlega því að það er að verða meira svona samþjöppun á fjármálumarkaði það er meira verið að svona böndla þjónstu saman en þá er líka tækifæri í að vera á þeim stað þar sem að viðskipti eiga sér stað.
Já, klárlega. Og vá, bara geggjuð innsýn inn í hennan geira. Þetta var fullt af upplýsingum sem að ég hefði ekki vita fyrir. Og svo finnst mér líka bara alltaf jafn magna að pæla í því hvað fyrirtæki að fyrirtæki eru bara veltast í samfélaginu. Mm-hmm. Samfélagið er fyrirtæki og fyrirtæki eru samfélagið og allt þetta og bara hvernig breytt samfélagsgerð eins og bara þetta með bara kynslóðuna sem eru að koma upp sem að einhvern veginn vill hlutin alltaf öðruvísi og allt þetta og ótrúlega mikilvægt að fyrirtæki séu meðutuð það og taki kannski skrefi til þess að aðlaga sig árum þar og seint sko
Líka bara hvað hefur orðið mikla tæknibreytingar á svona stuttum tíma því hún nefnir hana að það hefur tekið yfir 20 daga að fyrir fólk að koma í viðskipti bara svipa við hefum rætt í fyrir þáttum bara á þeim tímpúnti þegar þú þurftir að ringja til eiga verbræðiðskipti hvað hérna, ég meina nú erum við ekki gamlar en þetta er stutt síðan það var.
Þetta er ennefnilega ótrúlega stutt síðan og hérna þegar ég nefni til mitt stundum bara 2018 það var þetta staðan að hérna þetta eru bara til tæp hérna sko 5 ár.
Algjörlega Sama tíma ertu þá vantalega líka að koma með þá kröfu harðari neytendur.
Algjörlega. Það er alveg þannig. Og eftir því sem að sko, neytendur eiga svona hérna, auðveldari viðskipti eða aðgengilegri þjónustu annars staðar, að þá er þetta aukast kröfunar á okkur leið. Og bara verslun á netinu, hvað sem hann er bara hérna, vístu, kaupaði föt eða pantaði mat heimtíðin eða annað eða eiga í bankaviðskiptum, kaupa verbréf, allt þetta. Öll þessi þjónusta, auðvitað, hérna, gerir það verkum að það verða meiri kröfu til okkar og hérna, þeir sem að eru svona eftir á í þessu, það verður svo óbúslega augljóst þegar að öll önnur viðskipti í kringu þeir eru orðin svona snöðrulaus.
En hvað það við því sem að er ólíkt öðrum fyrirtækjum í sama gera?
Það þannig að fólk segir oft við mig að tryggingafélagin séu mjög áþekk. Okkur finnst það sjálfsögð ekki, en þetta hérna svona, hvað segja, þróun sem að ég held að muni halda áfram og verða til þess að félagin muni aðgreina sig enn meira og líka bara í ljósi það sem að gera svona í samþjöppun á markaði. Ég heyri líka stundum að það sé mjög lítil samkeppni á tryggingamarkaði, það mjög mikil samkeppni á tryggingamarkaði en svona ef að ég tala vís að þá myndi ég segja í dag að það sem að svona við teljum að vera okkar sérstöður að við höfum farið í hérna svona miklu þróun eins og með ökuvísi þar sem að við fórum algjörlega nýja leið á Íslandi. Vorum að taka aldur út sem svona áhættu þátt í verðlagningu á ökutækjatryggingum og algjörlega verðleggja eftir áhættu og við köllum þetta að breyta einhvernig tryggingar virka og fara svona nýjar leiðir í því. Við erum líka með mjög öfluga tjónaferla og hérna þar sem að við erum að treysta viðskiptavinum okkar og við erum að greiða sjálfvirt út auðvitað með ákveðnum vörnum inn í ferlanum. En í dag erum svona 80% tjónagreiðslum í svona algengustu hérna, tíðni tjónanum, sem maður kalla það, hérna, ég fann að tala tryggingamál, sko, er að greiðast út bara innan nokkru mínútna frá því að þau eru tilkynnt og þar vil ég sérstaklega nefna líka eins og ferðatjón og svona sem eru mjög góð hérna, stafran þjónsta. Svo erum við hérna nýbúin að kynna vildakerfið okkar sem að við erum með þetta munum halda áfram að þróa en þar eru við að verðlauna fyrir tryggð en í rauninni ekki að refsa fyrir það og lendir í tjóni. Það er þekst bara árum saman á hérna Íslandi að félagin hafa veitt svo kallan tjónleysis afslátt en það er einhver síður varan sem að við erum að selja og ef að þú sem viðskiptuna lendir í tjóni hjá okkur og ert kannski búin að vera tjónlaus í mörg ár og þá viljum við standa með þér. Þannig að hérna, vildarkerfið okkur er þannig uppbyggt að það er svona tjóna fyrirgefning í því, auðvitað að þú ert alltaf að lenda í tjónum og þá undir lok mun það hafa hérna, áhrif. En við vildum horfa í auknum mæli á viðskiptalengd og hérna erum að gera það. Svo höfum við verið svona framalega í þróun á stafrænu lausnum og ég nefnum bara ökuvísi og vís appið þar sem að vildin er. Það var bara verið eitt af svona vinsælustu smáförutunum á Íslandi síðustu mánuði og ökuvísi var náttúrulega valin í fyrra app ársins og tæknilausn ársins og þetta hefur verið bara svona mjög einkennandi fyrir okkur myndi ég segja.
Hvernig, ef ég mætti spyrja, hvernig virkar ökuvísir?
Vá, þú mátt sko alveg spyrja. Ég, hérna, þetta er svo fyndið hérna þegar við hérna vorum að þróa ökuvísi og fyrsta svona prototípan var tilbúin og ég hérna hlóðinni neyri í síma minn og ég var hérna tók eina ferð og ég var bara vissin, ég hugsa bara, þetta var bara fullkomin ökuferð, ég er bara að fara að fá 100. Hérna, ég sem sagt bara fekk ekki 100 og hérna það var alveg rými til að ég myndi bæta mig og svo í dag að þá er þetta bara svona komið inn í bara hérna inn í mína svona aksturshegðun og ég er bara miklu öruggari ökumaður í dag. En ökuvísi sérst virkar þannig að við erum að mæla ákveðna þætti í hérna aksturslaginu og það eru þættir eins og hérna hraðakstur, símanotkun, þannig að þú veist í símanum þegar við væntanlega öll séð fólk bara vera, ég vil að senda SMS þegar það er að keira og við vitum að það er mikil hætta hérna af því og hérna til dæmis hvað beygir skart eða hemlar hérna skart, þetta mælir svona lítill kubbur sem að er í bílnöðinum sem að hérna talar við appið í símanöðinum og í stuttum máli er það þannig að því betur sem þú keirir, því minna greiður óháð öllum öðrum þáttum. Svona hefðbundin ökutækjatrygging hérna tekur tillit til alls konar þáttum eins og lits á bílnum þínum. Þú veist, það er bara hvernig þú það getur bara skipt máli hvernig bíllinn á litinn eða hversu mikill svona hérna hversu stóran eða eða hérna hvar þú býrð eða annað. Þarna eru engir aðrir þættir heldur bara hvernig þú keyrir og hversu mikið þú keyrir sem þýðir líka ef að þú færð í sumafrí eða ert ekki hreyfa bílinn, það borgar lægsta mögulega gjald af því að þá ekki áhætta af þeir út í umferðinni. Og þetta hefur verið, hérna við náttúrulega, þetta var svona í rauninni fóra stað í COVID hjá okkur, þessi þróun. Þá voru félag á Íslandi og bara út um allan heim að fara þá leið að endurgreiða einn mánu til dæmis í ökutækjatryggingum af því að umferðin fór bara það mikið neyður. En okkur langaði til þess að fara aðra leið og svona meira, hérna, hvað ég segja, hérna sletta en svona sustainable leið þar sem að viðskiptavinir gætu alltaf sparað með því að keyra minna eða keyra betur. Og þannig hófsteila þróun á aukuvísi.
Mest það briljant.
Já, sammála því.
Ég augljóslega í röngu þreykingafélagi.
Við þurfum bara að fara að tala saman og eftir.
Ég veit, með að við hérna, ég keyri mjög varlega og mjög hægt.
Ég ætlaði
að
þetta segja.
Gagrinu fyrir það.
Úrvals aukumæður og nanda, sko. Já.
En þetta er ekki dæmtilega, sko, hérna, það líka, hérna, þetta snýst bara að passa sig á svona líkil áhættu þáttum og þetta snýst ekki að keyra á 30, sko, en að það sem að hámarkshraði er hérna, kannski miklu hærri. Það snýst bara að vera meðvitaður og hérna, og vanda sig í umferðinni. Ég hef alveg gert segum það að hérna fá kannski SMS þegar ég að keyra og kíkja á síman og þú finnur það bara hvað þú, hérna, hvernig athyglin fer á rangan stað. En mér langar að segja, hérna, nú erum við náttúrulega, aukuvísir hefur hérna bara haldið áfram að þróast og dafna, að þróast og dafna hérna síðustu, sérstaklega á síðast ári og það er svona að verða alltaf meiri meðutund hvað þetta getur í rauninni skipt miklu máli af því að ungt fólk í dag borgar hlutfallslega meira fyrir ökutækjatryggingarnar sínar heldur en eldra fólk af því að það er almennt meiri áhætta af ykkur í umferðinni heldur en þeim sem að eldri eru. En þarna með þessari nálkun trúum við því að hérna, það sé líka til skynsamt ungt fólk og hérna, það á ekki að setja alla undir sama hatt. Og við höfum bara séð það að það er 60% ökumanna í ökuvísi sem að stórbæta aksturinn sinn innan 3 mánuða.
Það er heldur betur samfélagslega jákvætt.
Já, það veitir ég að gott aðhald að því einmitt það sem maður tekur eftir þegar maður er stoppa á rauðurljósi þá eru allt og margir alltaf í símanum. Já.
Það bara gott að ég stund með sjálfum sér í bílnum, hlusta gott podcast til dæmis eða bók og hérna kíkja bara síma þegar maður er komin á áfangsta.
Algjörlega. En nú hefur þú verið stjórnandi þó nokkur ár. Er eitthvað sérstætt sem þú hefur leiðarljósi þegar kemur að því hlutverki?
Það er alveg eitt og annað. Þó maður hafi kannski ekki endilega skrifað niður en þá eru það svona vissir hlutir. Eins og til dæmis að hérna, leifa sér að vera maður sjálfur og hérna vera þú veist, það þýðir stundum að maður berskjelda sig, þú veist, maður viðkennir þegar maður veit ekki, maður viðkennir þegar maður hefur gert mistök eða bara hérna vera heiðarlegur stundum bara hérna ein takmarkanir, það er bara, er engin fullkomin, bara aldrei nokkuð tíman. Það er líka þetta svona hérna element að hafa gaman í vinnunni og það er eitthvað sem að ég legg alveg rosalega mikið upp úr. Það verður að vera gaman. Bara bæði hjá mér og fólkinn í kringum mig, ekki bara hjá mér. Og, hérna, og mér finnst mjög mikilvægt að fólk í kringum mig mitt svona út frá þessu að þóra stundum að berskjelda sér svolítið og, hérna, og hlæja stundum bara líka svolítið að sjálfum sér. En það finnst mér mikilvægt að fólk í kringum mig upplifi þá þetta svona sálræna öryggi að hafa líka hugrekki til þess að berskjelda sig í leiðinni og hérna og hafa gaman. Það er annars sem að ég legg mjög mikið upp úr og það er hérna upplýsingagjöf. og ég hef svona búið til ákveðið system í kringu það sem ég hef fyllt eftir. Og hluta því að ég bara í mörg ár hérna allt að skrifa föstudagspóst. Og það kemur til því að allt á föstudögum þá held ég sem sagt með teiminu mínu svona sigrafund. Sem sagt þá förum við yfir allt sem að við náðum í vikunni. Bara allt sem við kláruðum hérna og svona litla og stóra sigra. Og þetta gerir maður líka til þess að Vistu, við byrjum vikuna á check-in-fundum, bara hvað erum við að fara að gera og svo í loku viku þá bara hvað tókst og hvað getum við verið stolt af og farið stolt af inn í helgina. Og svo hef ég alltaf safnað þessu saman og hérna skrifa föstudagspóst og það sem er svo geggja núna þegar við erum búin að vera að ganga í gegnum smá svona óvinnilega tíma hjá félaginu þar sem að við erum eftir að manna lykilstöður er að stjórnendahópurinn tók sig saman og gerir í sameiningu föstudagspóst sem að fer á hérna allt fyrirtækið. Og þetta er mjög góð leið. Maður fer hérna bæði safna maður saman hérna til þess að því maður þarf alltaf að halda utan söguna. Safna maður saman hérna hverju maður hefur áorkað en líka bara sendir fólk tóldi svona vel oft inn í helgina. Og svo er það hitt að koma fram við fólk eins og þessi fullorðið. Og það þýðir að hérna, ef þú þarft að eiga erfið samtöl, að hérna, þá skiptir það í raunin ekki máli hvað þú segir, heldur hvernig þú segir það. Og kemur líka inn á upplýsingagjöfuna, auðvitað getur maður stundum ekki deilt öllu, en þá líka bara alltaf að segja það. Og ég held að bara, Líka þegar samtölin þurfa að vera erfið að fólk kjósi alltaf heiðarleika frekar en að vera í einhverju óvissu. Og minnst þetta ógislega góð setning, ég las hann í bók fyrir einhverjum árum að koma fram við fólk eins og þessi fullorðið og ég bara minnum mig oft á þetta. Vist að ekki fara inn að leiki, verstu, komdu bara heiðarlega fram. Ég myndi segja að þetta var svona mín leiðarljós í stjórnun.
Og minnst þetta bara briljant.
Já, mjög góð einsýn.
Föstudagspóstarnir, mest það alveg frábær hugmynd af því að maður einmitt gleymur stundum hvert maður komin og á það til að fagna kannski frekar stóri sigrunum heldur frekar litlu.
Mér finnst bara við almennt að þegar við erum alltaf svo mikið að flýta okkur og maður oft ekkit sko búin að klára eitt verkefni fyrir maður byrjar á einhverju öðru. Mér finnst það mitt mjög oft gleymast að fagna eða líta stoltur yfir, þú veist, hverju búið áorka eða gefa sjálfum sér og öðrum pínu klapp á bakið og þetta var svona mín leið og svo hef ég gert það þannig að ég hef skrifað svona reglulega svona veist, eins og áramót hef ég skrifað svona úrdrátt úr hérna föstars, hérna póstunum, það sem bara sigrar ársins, bara hvað gerðist á síðast ári og þetta maður gleymur þessu en maður heldur ekki utanum þetta og þetta er bara mjög skemmtilegt.
Já, þetta hljóma geggja og býr bara klárlega örgla til geggja liðsheild.
Mm-hmm. Já, líka allir séu einhvern veginn að róa í söm átt og með þetta er hver staðan er og eins líka að líta við farin við og sjá hvert maður er komin.
Algjörlega, ég mæli með.
Mm-hmm. Já, ég mun klárlega að reyna tilenga með þetta.
En hverju finnst þér þá svona mikilvægastu eiginleikarnir í fari stjórnanda?
Það er náttúrulega, eins og ég sagði, svona heiðarleiki og hérna passa sig á því að bara koma alltaf heiðarlega fram og hérna líka að sýna svona ákveðin skýrleika og bara vera einn skýr með hluti og maður mögulega hérna getur. Mér finnst líka skipta miklu máli að vera auðmjúkur, bæði gagnvart því að maður veit ekki allt en líka bara hérna gagnvart oft hérna bara aðstæð og ég hef svona oft litið á það að hérna ég sé í svona þjónustu hlutverki gagnvart hérna eins og mínum stjórnendum þannig að maður er í svona leiðandi forystu en maður er líka þjónandi forystu.
Og ég skal ekki framhaldi af þessu svona því að við varum að tala mikilvæga eiginleika er eitthvað sérstök manneskja í íslensku viðskiptalífi sem þú lítur sérstaklega upp til?
Svolítið erfið spurning. Ég lít upp til hérna, mjög margra, líka fólk sem að ég er að bara vinna með í dag. Og hérna, og líka bara, þú veist, í fjölskyldu og vinahópnum og bara mest hérna ég lít mjög upp til fólk sem að hefur eiginleika sem að ég dáist það og hérna en ég hef auðvitað líka samt alveg fyrirmyndir og ég alveg heppin að vinna með mörgum þeirra í dag en hérna ef ég hætti að nefna einhverja að þá hérna þetta hafði eins og Birna Einars hafði áhrif á mig þegar ég vann með henni hjá Íslandsbanka og mér fannst mjög gaman að heyra hana segja sögur að hvernig þetta var þegar hún var að stíga sín fyrstu skref inn í atvinnulífið og mjög inspirerandi og gaman að sjá hana, hún er sterkur leiðtogi og bara virkilega gaman að hafa svoleiðis leiðtoga og fyrmynd Ég dáist líka Jóni Björssyni, mér finnst hann mjög flottu leiðtogi sem að hefur skýra sín og hérna, ég fylst vel með því sem að hann hefur gert í gegnum tíðina. Svo verði ég líka að nefna að hérna, fyrirandi fóstri Vís, Helgi, Bjarnason, kendi mér mjög margt og þá sérstaklega þeirra kemur að því að eiga heiðanleg og erfið samtöl og hérna, það er líklega enginn sem gerir það betur en hann.
Þegar nefnir Jón Björnsson þá áttu við forstjóra Origo.
Já.
Ég var nefnilega vinn í Arion og þá fekk ég hans að kynnast hann Helga og það sem ég man á honum var að hann lofaði sjálfum sér hann alltaf aldrei að taka lyftina. Og hann gekk öll þrep.
Óþólandi sko, óþólandi. Og hann sagði við mig þegar við byrjum að vinna saman að ef ég myndi einhvern tímann sjá mig í hérna lyftinni að það myndi hann segja öllum að Herbert Guðmundsson var pappi minn. og hérna og það náttúrulega ekki til að skamma sig fyrir það var bara ekki rétt sko en hérna
þetta eitthvað sem hefur sitið í mér ef maður ætlar að taka lyftuna og maður getur tekið stigann þá tekið stigann
já en hann gerir líka svona hluti eins og skrifa jólakort til allra starfsmanna handskrifa jólakort og svona hérna þetta er svona þessi auðmýkt sem að mér finnst svo aðdánaverð
Mjög, og maður lærir ótrúlega mikið af fólkinu sem maður vinnu með. Það bara algjör gæfa.
Bara tvímanlaust.
Og kannski í framhald af þessu, er eitthvað sérstakur ráð sem að þú hefur fengið sem að hafa nýst þér sérstaklega vel sem stjórnandi?
Já, svona til viðbútar það sem ég búin að nefna. Þá hérna er þetta eða líka sama ráð og ég myndi gefa í dag. Og það er að verja tíma í starfseminni. Farði og sestu inn í þjónstöver, heyrðu hvað er að gerast þar, labbaðu húsið, talaðu við starfsfólk og spyrðu hvað það er að fást við. Fáðu hjartað í starfseminni dóldi í puttana og bara ekki lokaðu inn á skrifstofu. Það er mjög auðvelt að því að dagurinn fer þangað ef þú stýrið ekki. Ég hef alveg marga daga núna þessa vikunar þar sem að bara ég sest inn á skrifstofu og svo byrja ég að funda og svo bara dagurinn búin. Maður verður að búa til pláss fyrir þetta.
Og mér stað frábært ráð.
Mm-hmm. Og því ég held að segja mynd mjög algengt að svona, fólk gefi sér að mynd ekki tíma í þetta. Bara svona mynd kjarnan í fyrirtækinu.
Ég mynd.
Það eru hvernig allir uppteknir í amstri dagsins og sérstaklega þá fundum og svo dagurinn búin. Maður kannast auðvitað við það.
Því þú getur farið að sko einbyttað er að mögulega málum sem að skipta viðskiptavinniðina að lokum engu máli og þú þarft þessa tengingu, þú þarft samtal við viðskiptavinni og þú þarft samtal við þá sem að eru að þjónsta viðskiptavinniðina þannig að bara 100% mitt ráð
Já. En ef við færum fókusin aðeins frá vinnu og þá kannski bara hvað þú ert að gera utan vinnu hvað ert að gera þú ert ekki í vinnunni
Það er mjög oft gert grína mér að ég hef áhuga á alveg ógæsla mörgu og ég er alltaf að áhuga á okkur nýju og ég held að ég er bara í eðli mínu mjög forvitin og ég fer alltaf svona all in í það bara ef ég fæ áhuga á okkur þá þarf ég bara að mastera það og ég les ógæsla mikið það skoða ógæsla mörg hérna vídeo og googla það veist ég til dæmis lærið að prjóna á YouTube og hérna ég nota það til dæmis svona þegar Vist, ég mjög þreytt að koma heim úr vinnunni og svona eftir kvöldmatt þá sest ég oft niður og bara prjóna eitthva og hérna en ég er í grunninn sveitastelpa og mér finnst eiginlega fátt betra heldur en að fara út að leika og það getur verið alls konar ég myndi segja svona ástriða mín númer eitt stangveiði og ég hef búin að stunda það miklu kappi síðustu ár. Fór til dæmis til Grænlands í fyrra í hérna geggjaða kvennaferð, við vorum fyrsta kvennahóli sem fór til Grænlands inn í svona eyðifjörð að veiða, alveg ógislega gaman. Svo á ég, hérna, eða eigum við fjölskyldan sumarhús upp í Skorradal sem við förum mjög mikið og mér finnst alveg, rosalega, hérna, svona ég hleð batterín rosalega vel þegar ég einhvers þar úti. Svo eigum við bara stóran vinahóp og hittum mikið af fólki og ég elska elda. Þannig að ég elda dálta mikið og bara, þú veist, eitt og annað, sko. Bara nefndu að ég bara getur örglega haft áhuga á því. Mér finnst rosalega gaman að prófa nýja hluti.
Það heldur maður líka á tánum. Mér er alltaf að prófa eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt.
Mm-hmm. Og ég held líka, sko, hérna, ég held það sem mikilvægt að þetta þegar maður í starfi, það sem mikil pressa og mikil álag, að átta sig á því að hérna, hvíld er líka fólkinni tilbreytingu. Þú veist, þú hvílist ekkit endilega alltaf bara með því að fara og leggja í sófan. Maður getur líka fengið svona ró og hvíld í hugan með því að fara bara og gera eitthvað allt annað. Og hérna fara út í göngutúr eða, veist, ég á hund sem að hérna byggum alltaf um að fara út sem að er líka hvetjandi.
Já, emmi, þú nafnir hérna útiveru, prjónaskap og svo eldamennsku, þetta er svona emmi, svona gott til að hvíla hugan eftir langan dag.
Ég segi stangveið líka, svona aðeins mér kúl, heldur en hérna prjóna og eldamennsku.
en gólfið, ertu dottin í það?
Ég var í gólfi og ég fór líka svona hérna alla leið inn í það og ég eitt sumari þá spiluðu við hjónin 45 hérna, daga bara, ég er talin frá bara júni inn í ágúst og ég var bara alltaf út á golfvelli svo fyrir 9 árum eða tæpum 10 eignuðust við yngsta barnið okkar og þá var eitthvað neina ekki alveg að því að við spilum svo mikið saman þá var eitthvað neina ekki alveg svona momenti í að fara alltaf í 5 klukkutíma eða eitthvað í burtu þannig við ákvæmum að taka okkur pásu En við munum byrja aftur, það er alveg hreinu.
Við tekjum rosalegt comeback.
Við tökum rosalegt comeback og hérna, ég ætla ekki að hafa það mark með að keppa, ég ætla bara að hafa mark með að hafa gaman. Mm-hmm. Þetta skipti. Svo finnst mér líka gaman að fara að skíði og elska að ferðast og veist, bara gaman að vera til.
Mm-hmm. En er eitthvað sérstætt sem að þú gerir til að halda vera svona motivated og fókus er að þeirri?
Ég held að sé Sko svona ég í eðli mínu mjög forvitin og hérna mér finnst rosalega gaman að læra eitthvað nýtt og ég fæ mjög mikið útur því að grúska og ég get alveg svona sökkt mér von í alls konar mál og mér finnst oft hérna, mér finnst oft gott að byrja þegar ég að byrja að skoða eitthvað að hafa áhuga á okkur að bara fara bara að googla það veist, og bara leiðast hérna einhvert áfram og núna ég aðeins búin að vera að skoða hann að chat GPT, mér finnst það bara, þetta er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt.
Ótrúlegt, bara hérna, það verður örugglega bara áfangastaðurinn svona þegar þetta er orðið nákvæmara og betra, þetta er ótrúlega flott. Sko ég geri alltaf og hef alltaf gert markmið bæði í vinnu og einkalífi og sem sett alltaf áramót. Ég heyrði einhvern tímann útvarpsviðtal fyrir einhverju síðan og þá var maður að segja frá því að hann gerði alltaf svona óskalista hérna hver áramót skrifaði bara niður allt sem hann langaði til þess að gera og ég byrjaði að gera þetta og hérna svo er ég alltaf með svona uppgjör ég skrifaði, ég var heldig með tæplega 90 atrið á síðasta hérna lista hjá mér og þetta er bara, þú veist, getur verið mér langar að lesa 12 bækur á árinu eða þarf ekki að vera eitthvað rosalegt veist, mér langar að læra á gönguskiði eða mér langar að hérna, læra að elda rétti frá 5 löndum eða þetta getur bara verið eitt og annað hérna, ég var með til dæmis langað að fara og heimsækja afa og skoða gamla myndir og flokka þær þetta getur verið bara hérna, allt sem að mann er langa til þess að gera og til dæmis á síðast ári þá náði ég sagt, 47% af hérna því sem að öllu sem að mér langaði að gera og svo raðaðist eitthvað inn í janúar á þessu ári og þetta svona, þetta fer aðeins í undirmeðutundina og maður gerir kannski meira en maður ætlaði sér að gera. Og það svolítið svona kannski annað form hérna í vinnu en ég hef alltaf gert svona bæði ég duglega að gera upp hérna árið og svo legg ég alltaf niður bæði svona eftir áramót og hérna á haustin svona ramma hvert ég að fara og hérna hvaða verkefni ég ætla að vinna og svo tíni ég svona jafnt og þett inn í það.
Þetta frábært skipulag. Ég verið að segja líka bara sérstaklega að minnst þessi nálgun á að skrifa niður það sem þið langar til að gera ótrúlega friskandi af því að minnst svo oft eins og markmiði fólki verði svo mikla kvaðir. Eða skilur þú veist, meira setjaði markmið eitthvað sem að ekki að því að þið langar til að gera það því heldur að þið finnst þú þurfa að gera það. Þetta svo góð nálgun á lífið bara.
Ég gæti alveg skrifa að ég ætla að hlaupa maraton en mér langar það bara ekkit rosa mikið þannig að ég ekki að skrifa það á hinn á listan og líka bara hérna að hafa svona jafnvægi í því að þetta á maður alveg stundum langa daga og hérna og stress og svona en svo þetta líka bara að maður hafi samt alltaf eitthvað til þess að hlakka til og hérna það bara líka verið svona regla hjá mér. Ég alltaf með eitthvað til að hlakka til. Ég alltaf með, þú veist, og það þarf ekki að vera eitthvað rosa stórt, sko. Það getur verið bara einhver hittingur eða kannski eitthvað ferðalag eða veist, bara eitthvað til að hlakka til.
Vistu þetta er já, gegnum gangandi að það leiðalega sé að hafa gaman?
Bara 100%. Ég setti mér markmið þegar ég var fertug að hafa meira gaman og minna leiðlegt og ég bara alveg búin að vera að vinna í því, bara að statta stöðuð síðan, sko.
Gekkja markmið?
Mm-hmm. Já, vá, það eina að vita það.
En það ein spurning sem okkur andu finnst alltaf svolítið gaman að ræða við fólk og við eigum alveg til að grípa í stundum. Bara ef að þú værir ekki að gera það sem mástu að gera, þú værir bara að gera eitthvað allt annað. Þú værir bara í allt öru starfi og hefur eitthvað neginn bara, já, frá fyrsta momentu eitthvað neginn fari allt aðra leið. Hvað væri það?
Sko, ég hef alveg oft velt þessu fyrir mér hérna, og ég hef í rauninni svona, í grunninn áhuga á mjög mörgu. Hérna, einu sinni sá ég fyrir mér að verða skurrlæknir og hérna, ég var sérst einu sinni viðstödd hjartaaðgerð og mér fannst ég bara, þegar ég var að vinna á Landspítalanum og mér fannst ég bara að vera vitni að hérna svona kraftaverki, varst það bara alveg geðvegt og Svo hef ég, þú veist, hérna, hef ég hugsað, kannski hef ég orðið bara innanúshönnur eða eitthvað, en ég kem samt alltaf aftur að því að, þú veist, ég held bara að ég sé að hárri réttum stað í dag og hérna, og mér finnst, ég hef alveg ótrúlega gaman að því sem ég að gera, ég fara úslega mikla ork út af fólkinu sem í kringum mig og ég elska bara að vinna með afurðir og fólki.
Hárri réttir sillu?
Já, ég held að.
Það frábært tilfinning að hafa. Mm-hmm. En annað ætlar að fara eins yfir ráði atvinnulífinu.
Já, tökum þann bolta fyrir. Hefur ykkur bók tengt fjárfestingum haft áhrif á því?
Sko, ég hefum skoðað þetta hjá okkur. Ég myndi kannski ekki segja bók tengt fjárfestingum hafi haft áhrif á mig. En ég hef lesið bækur hérna sem eru tengdar fjárfestingum bara svona örglega eins og bara mjög margir ríkipappi, fátækipappi og hérna svona þessar helstu bækur en bækur sem hafa haft bara áhrif á mig hérna bæði svona viðskipta bækur og líka önnur bók sem hafa bara mjög svona mótandi áhrif á mig þegar ég hérna úlingur þá er ég að nefna svona viðskipta hérna bók, það bara No Rules Rules eftir hérna Reed Hastings sem hafa stofnað Netflix og Erin Meyer, það frábær bók sem að hérna tekur mjög mikið á svona stjórnenda stíl, hérna hvernig þið byggðu upp menninguna og hvaða leiðaljós það hafa í menningunni hjá sér og þar kemur til dæmis þessi setning fram, komdu fram við fólk eins og þessi fullorðið, frábær bók mæl með hérna að lesa hana.
Ok, hún fyrir beint á bókilegstann.
Það með þetta að segja, bara inn í Goodreads núna.
Já,
já hún er bara rosalega góð og ég lét hérna, við lásum hana öll saman í teiminu mínu og hérna, og það var ótrúlega gaman, bara að það óxla gaman að lesa bækur líka með teiminu sínu.
Já, ég trúi því. Við erum með mitt bókaklúb.
Já.
Sem við höfum verið með svona núna alveg ansi lengi. Mm. En ég trúi mitt að þessi geggja líka bara upp á að stilla saman strengi sem teimi í vinnu, sko.
Já.
Það mjög gott.
Svo hérna önnur bók sem að ég hlusta rosa mikið á bækur. Ég les ekki mikið, en ég hlusta mjög mikið. Og hérna, það var hérna Green Lights eftir Matthew McConaughey. Hafið hlustað á hana?
Nei.
En hún hérna, þetta náttúrulega, hann les hana sjálfur. Þannig að hérna, þetta svona bara eins og hlusta á leikrit og ég var alltaf með pínu svona fordóma gagnvart hérna, þessum ágæta leikora. En svo hlustaði ég á þessa bók og hún stórkostleg. Ég get ekki mælt nóg mikið með. Og hún er svona svona lífs, hérna, hvað ég segja, lífsgildi. Og Green Lights þýðir þú veist, þegar maður upplifir eitthvað og það svona, hérna, lærdómur í því. Og þá kemur svona grænt ljós. Mm. Og hann fer svona, flettar þetta alltaf inn í bara sína æsku og annað en þetta svona sjálfsævisaga en líka hérna bara ótrúlega áhugaverð bók þannig að ég mæl með henni
Já, beint að listan líka
En þið verðið eiginlega að hlusta á hana sko.
Ég er alltaf til að hlusta á hana allan daginn sko.
Já En svo var hérna svo var bók að því ég las oft bækuna sem að amma og afi fengu í jólagjöf þegar að það var náttúrulega hérna kannski lítið í sjónvarpinu og eitthvað þegar maður var að alast upp Og það var bók sem að ég las þá og ég hef lesið þá bók oftar en nokkra aðra bók og það bók sem heitir Byrja Íslendingur hér sem að hérna saga Íslending sem að heit Leif Möller sem að lendi í útrýmingabúðum nasista og þetta ótrúlega hérna frásögn sem að bara kemur alltaf inn á þrautseigju og hérna svona lífsþorsta og annað þetta bara, það er enginn sem getur lesið þessu bók að hans að verða snortinn yfir henni.
Já, ég hef heyrt hana.
Já.
Hún fær klála beint líka á listan.
Við höfum bara nóg að gera.
Já. Mm-hmm. Er eitthvað svona ákveði fjármálaráð sem að þú myndir veita 20 ára þér?
Sko, já. Byrjaðu strax að spara. Bara, hérna, og sérstaklega eins og bara hérna hlutinir eru í dag bara komast inn á bara húsnæðismarkaðin og annað bara byrjaðu strax að spara og hérna og leið og byrjaðu að vinna farðu og hérna taktuðu séreignarsparnað og fáðu bara 2% á launahækkun í leiðinni nánast það er bara þannig og ég held að allt og margir hérna sérst byrjaðu of seint að leggja fyrir og hérna Maður minn hefur til dæmis verið mjög strangur með þetta við hérna börnin okkar og hérna eins og bara fermingapeningar og annað bara sem foreldrar og svona bara verið ströng, byrjaði strax að spara.
Tek heilsugur undir þetta. Láta vextin að vinna með sér og líka bara komast upp í vana snemma.
Ég man, þegar ég fendist, það var ekki 65.000 krónur í fermingagjöf og ég keypti mér flauelsbuxur hérna hælaskó og kvíndiskin og hérna í nýju fermingagræðina mínar og svo kefti ég ís og hamburgar fyrir restina en hérna sonur minn fekk ekki að gera það sama það fór allt beint inn á bók
fínt líka að geta skipt upp að henni það má kannski gera, verðlega að segja eitthvað smá en auðvitað gott að geta hérna, tekið hennan pening og sett hann til hliðar og nota hann þá frekar fyrir framtíðar sjálfan sig
algjörlega
Áttu þér eitthvað fyrirmynd þegar kemur að annarkvart fjárfestingum eða svona fjármála?
Vistu mitt það sem hún sagðir núna að hérna taka hluta til, fyrir sjálfan sig til að gera eitthvað skemmtilegt en spara restina. Ég svo sammála þessu vegna þess að hérna ég á kannski ekki beint eitthvað fyrirmynd eina í þessu en svona þeir einstaklingar sem ég þekki og hafa náð jafnvægi þess að vera sagt, skynsamir í sparnaði og fjárfestingum en líka hérna hafa geta notið lífsins með af því að þú getur sparað og hérna sparað alla ævi fyrir einhverju og aldrei leiftir neitt og ég held að við þekkjum fullt af eldra fólki sem að hefur sparað nánast alla ævi og hérna og til þess að þú veist eiga eitthvað eftir sig og svona bara það líka njóta lífsins en það þarf að vera jafnvægi á sig þannig að svona það fólki kringum mig sem hefur náð þessu jafnvægi, mér finnst það mjög flott. Dáist að því.
Algjörlega og ég hvernig er svona tengi svolítið við orð ömmuðinnar sem hún nefndir henni upphafi þáttar líka að svona veita sjálfur sér bara þetta fjárhagslega öryggi.
Mm-hmm.
Það allan eitthvað svona sem maður áttaði sig kannski snemma á og maður vildi einmitt búa við og búa í hæginn þannig.
Já, og bara skiptir það miklu máli upp á að geta verið sjálfstæður, staðið einn fótum og verið ekki of háður öðrum, sko.
Algjörlega.
Er ykkur svona mistök tengt fjármálum sem að þú hefur dregið lærdóm af?
Já, það var hann að stuttu eftir ferminguna þegar ég var í hann að flauelsbuksunum og hérna búin að eyða öllum peningunum. Ekki alveg kannski hérna en svona nokkrum árum eftir það. Þá var ég í Vesló og hérna buddan kannski svona aðeins létt og hérna þá uppgötuðu vinkonunnar að við getum bara að fara í bankan og fengi pening og borga hann bara einhvern tímann setna. Mm. Og hérna maður lærði á því að það var ekki gott að taka yfirdrátt fyrir neyslu. Þetta þurfti maður svo setna að gera þegar maður námsmaður og hérna var að býja til námslánum og annars slíkt en ekki taka hérna lán eða yfirdrátt til þess að fara í skíðaferð á Akureyri til dæmis með nefndamótinu til dæmis
einmitt. Það eru kannski margir sem áttu sig ekki á hvað líka svona vextir á svona yfirdráttarlánum geta verið ansi háir
en svo líka bara þú veist að gera ekki eitthvað sem að þú veist ekki búin að kynna þér það er rosalega mikilvægt að bara horfi ekki bara á hérna einhverja hækkanir og hlaupa á eftir og hérna á þess að vera búin að kynna þér málin. Það er alveg að vera búin að kynna þér málin áður en að þú setur peningi inn í það.
Já, tekundi það, bara með allar fjármála ákvörðanir og líka bara með skiptingu og greiðslum og greiðsludreifingu og slíku að svona, horfa á það heildstætt.
Algjörlega. Og bara húsnæðislánið þitt og svona bara að kynna þér hlutina vel.
En svona fyrir að líða lókum hjá okkur og ég verði að spyrja þig áður en við sleppum því. Svist, ef það eitthvað fólk að úti sem svona hefur þann drauma að verða stjórnendur, hvaða ráður svona helst sem þú myndir veita þeim?
Bara fara á eftir því og bara hafa trú á sjálfum sér og hugur ekki líka til þess að segja það uppátt hvað maður vill. Hugur ekki til þess að setja sér í sambandi fólk sem að maður þekkir kannski ekki hérna, of mikið. Skoða markaðin, gera sér grein fyrir því hérna sjálfur hvað manni finnst spennandi og hvað manni langar til að starfa við og svo bara setja sér markmið og af stað.
Fulla ferð,
en þú veist, maður þarf líka alveg að hafa hérna þrautseigju og það gerist ekki allt línulega eins og við byrjum á að hérna tala um og maður þarf alveg að vera sveigjanlegur til þess að hérna kannski taka óvænta beygju og gera eitthvað hérna annað sem þú sást ekki fyrir í upphafi. Ég sá ekki fyrir í 2016 að ég sæti hér sem forstjóri í félaginu 2023. Nefn að þarf bara að hérna vera duglegur að grípa tækifærin og ekki vera hræddur.
Geggjur lokaorð, mm-hmm. Bara æðislegt. Og svona ein forvitni spurningu viðbót. Mm-hmm. Ef þú ferða til á kaffi, hvaða bolli verður fyrir valinu?
Tvöfaldur cappuccino.
Nei, í alvörni.
Og stundum með haframjólk.
Þið náðu saman, þið tvær.
Þetta er nákvæmlega sama mín pöntun upp á, sko, já, mm-hmm. Alveg eins. En skemmtilegt.
Ég með þess að keipti mér svona, hérna, svona góða kaffivél heim. Það sem að mala bönir og svona, ég kaupi mitt bönina mínar, þannig.
Það eru frábæra bönir.
Og hérna mala og þetta er svona ritual, þetta er mjög svona, þetta er hérna mjög góð stund og það drekkum að minna kaffi en maður drekkum betra kaffi.
Nei, sko, ég er svo sammálaður, ég kefti einmitt svipaða velferð ári síðan og þetta er bara bestu kaup sem ég hef gert og ég segi stundum bara gæði umfram magn.
Það er bara algjörlega þannig.
Að það eru sumir eitthvað, hvernig nennir að standa í þessu og ég mynd elska þetta mótnana að hérna geta búið til sinni einn kaffibolla.
Svo bara hérna fatta maður ég drakk alltaf cappuccino að þá var ég hérna kannski farin að drekka bara upp undir hálfan lítra gemjólk og dag og það þarf maður alltaf hérna kannski aðeins að hérna skipta út og ég skipti út í svona haframjólk mér þess það bara mjög gott.
Já, ég sammála því mér stóna alveg.
Krími og góður.
Á frábær kostur sko, virkilega en Guðný, takk herlega fyrir spjallið. Ótrúlega gaman að fá þig til okkar og margir góðu punktar sem við tökum með okkur.
Bara takk fyrir að bjóða mér.
Þetta var neglu viðtal.
Já, vá, bara ótrúlega gaman að fá að kynast henni Guðný.
Ég að fara að glósa úr þessu viðtali.
Já, ég bara, fram með glósabókina.
Það voru svo ótrúlega margir góða punktar sem hún kom með. Talandum, hún ætla nefnir hann mjög góða bækur sem eru klálega komin á listan.
Já, við kannski reynum að setja það inn í lýsinguna þættinu.
Já, endilega. Fólk elskar bókameðumæli.
Allavega við.
Mm-hmm. En mér erst bara líka svo einhvern veginn aðdáunavert að teka það svolítið með sér hvað hún er, hún virðist vera mjög staðföst og vita hvað hún vill.
Já, og ég bara dáist að ömmunar sko.
Já, þetta var mjög sterk orð, svona, í fyrir þáttar.
Og bara sterk skilaboð sem að auðvitað mann bara langar að innvinkla inn í ungu kynslóðan í kringum sig sko. Að bara standa einn fótum og geta búið ábyrgð á sjálfu sér og allt þetta sko.
Og vera ekki háðuninu með öðrum.
Algjörlega.
En nú, ég, gegnum gangandi í gegnum viðtali þá vorum líka í svo miklu jafnvægi. Mér að taka kannski svona sem að ég teka alveg timmina því að hún er sinnirna mjög ábyrgð að miklu starfi. En svo nefnir hún líka þessar hluti eins og bara vilja að skoða myndaalbú með afa sínum. Hún að gefa sér tíma í að líka bara svona, hugsa sjálfan sig og svona svolítið að kjarna sig.
Já, og maður fann það líka bara svona þægileg nærvera og staðfesta. Mm-hmm. Og einhvern veginn svona, já, yfirvegunar og sama tíma, einhvern veginn létt og hress. Mm-hmm. Og mér fannst líka alveg svona bara þessi punktur ótrúlega mikilvægur með að passa að gleyma sér ekki bara í Excel-skjölunum og tölupóstinum, að vera einhvern veginn að fylgjast með hvað raunverulega gerast í fyrirtækinu, hvað að frétta viðskiptavinum og hvernig framlínan að tækla starfsemina.
Mm-hmm. Ég meitt bara heyra púlsin á fólki. Það er alveg nauðsynlegt og ég held að það skorti kannski á mörgum stöðum.
Já, að því að kannski fólk upplifir, að veist, ég get alveg ímynda mér að stjórnendur upplifa að þeir þurfa svo mikið að vera að sinna sínu kjarnahlutverki.
Já.
Að þeir einhvern veginn, og þetta þetta kjarnahlutverk, en að þeir einhvern veginn svona, já, gleymur svo svolítið lokarinnu skrifstofu. Ég get bara alveg skilið það.
Líka úr sko vinna hjá skráðu félagi sem ég mynd birtir uppgjör ársfjórungslega, þá þetta getur líka, eða svona, að kannski tilnæginga einmitt að hugsa frekar stóraðatriðin, frekar hennar einmitt, að gefa sér tíma við kaffivélina og tala við bara fólki sem starfar hjá fyrirtækinu.
Já, og þú náttúrulega nefnir uppgjör hjá félögum. Mm. Það náttúrulega akkurat núna sem mikið verið að byrta uppgjör.
Já, árs uppgjör fyrir síðast ár.
Já, stórt moment, alltaf gaman að fylgjast með þegar maður fær svona heildstæða sín á síðasta rekstrar ára, hvernig gekk og árið 2022 var náttúrulega mjög áhugavert.
Já, bæði eru fyrirtækina byrta ársreininga en líka sko ársskýrslur sem maður geta verið mjög áhugaverðar þá sérstaklega maður vill kynna sér félögin. Þessar skýrslur orðnar ótrúlega flottar og áhugaverðar.
Já, og Kelda nýtist ótrúlega vel á þessum tímum, Já. Sem og öðrum, en sérstaklega vel núna.
Ætla að sé ekki næst mest að nota appið í símanum, á eftir Instagram.
Jú.
Sennilega. En það er þægilegt að halda einmitt utanum, bara þarna skoði alla tilkynningar sem einmitt komur kaupu, öll þarna sé ég bara, heyrðu, já, einmitt, Íslandsbanki var að byrta þarna uppgjör. Áskýrslan komin út og ég hvet alla einmitt til að kíkja á þetta.
Já, fréttaleitin á Keldunni kemur að rosa góðum nótum þannig.
Já, það er að fanga athygli hana, heldur frétta sem á mill geta náð utanum.
Já, og bara appið er frábært. Ég er í áskrift og þá getur ég með rauntíma upplýsingarnar, maður fer allt beint í æð.
Mm-hmm.
Og svo fannst mér líka, kannski aftur á viðtalinu, áhugavert að Guðný kom sérstaklega inn á það sem svona ráð fjármálaráð að það væri mikilvægt að byrja að greiða tímanlega í séreignarlífeyrissparnað og við tökum heilshugar undir það og hvetjum alla til að kynna sér þessi mál vel og eins einmitt að bara byrja að greiða strax og maður getur strax og maður byrjar að vinna allir að bara gefa vaxtavöxtunum tíma til að vinna.
Akkurat, séreignarsparnaðurinn eru þetta valfrjáls?
Já, maður velur að fara í séreignarlífeyrissparnað og Það breytti allavega miklu fyrir mig bara þegar ég byrjaði að sjá upplýsingar lífeyrissparnaðinn minn hjá Frjálsa í appinu. Þá tengdi ég miklu meira við hvert peningurinn sem að fara á hverjum einasta mánuði inn í lífeyrissjóð og inn í séreignarlífeyrissparnað, hvert hann væri að fara og hvernig hann væri að ávaxtast.
Einmitt, og þar er líka mjög gagnlegt að sjá líka bara sundurliðan á þessu. Bæði þá mitt framlag, framlag vinnuveitenda og síðan ávöxtunin.
Já, maður er bara smá að leggja inn grunninn og svo bara sefnast þetta upp með tímanum.
Mm-hmm. Og á móti líka, talan auðvitað breytilega því að þetta eru auðvitað bara fjárfest í verðbréfum sem að hreyfast.
Já, og það er bara búin að vera rosa miklar tæknibreytingar í tryggingageiranum. Og mér fannst rosalega gaman að heyra hennar sín á geiran. Og þetta er einhvern veginn að þetta gaf mér svona innsýn sem ég kannski var ekki alveg búin að átta mig á áður.
Já, ég meina ef ekki væri fyrir svo tæknibreytingar, þá ætla ég líka nefna bara eins og Dominos appi. Þá þyrftur ég alveg að fara á staðinn eða ringja í Dominos til að panta þig pizzu. Þú þyrftur að ringja til að eiga verðbréfaviðskipti og hvað? Þú þyrftur að eiginlega mæta á staðinn og fylla út eitthvað pappír og ætla að fara í viðskipti og annað tryggingafélag. Bara hvað að búa einfalda lífi fyrir okkur?
Ótrúlega einföldun.
Og eins og með Íslandsbanka appið, hvað er þægilegt að eiga viðskipti með bæði verðbréfa sjóði? Eins og bara að fara í áskriftasjóði og það mikið búa auðvelda lífið okkar á síðustu árum. Guðni líka, hún er að sinna Vís sem er tryggingafélag sem er skráðamarkað og tryggingafélag er að sinna mjög mikilvægri starfsemi. Þó við kannski áttum okkur ekki alveg á því frá degi til dags.
Og eins og hún kom skemmtilega inn á, við greiðum þess að tryggingar en við vonum að við þurfum aldrei á þeim að halda. Mm-hmm. Því að þegar við þurfum á þeim að halda, þá höfum við lendið tjóni.
Akkurat. Og ég manum eitt að það var eitt kennari sem að sagði við mig háir að maður ætti alltaf okkur einast ári að fá tilbúið nýja tryggingar. Bara heyra í öllum tryggingafélögum og sjá hvað þau geta búið sér. Og þetta er alveg svona fínt að hafa hugfast af því að maður þarf auðvitað að hugsa þessi mál og bara vera með þetta sem sagt hvað réttindi maður á. Við erum svo tryggingafélögum. Þú ertur að tryggja bara þetta eigið afkomu öryggi og það er svona líka afkomu öryggi fjölskyldunar. Þá ef þú lendir í alvarlegu veikindum eða slysum. En mér til dæmis fundist þetta mjög gagnlegt inn á heimasíðu félagi leikilmanna af því að þau eru með mjög flotta reiknivel þar sem maður einfaldlega slærin tvær breytur sem er þá annars vegar aldur og svo laun og þar getur maður séð bara nákvæmlega hvaða tryggingabætur þau eru að greið út með þessa forsendur. Og bara aftur í þessu samhengi, það er svo mikilvægt að vera með þetta hvaða réttindi maður hefur. Af því að það er ástæða okkur þetta er talað hérna, þetta séu óvænt áföll, af því að maður þetta gerir ekki ráð fyrir þeim.
Já, algjörlega, kynna sér hlutina og bara eins og við kom, að þetta guðinni kom inn á áðan með að vera ekki að fara í skuldbindingar eins og að dreifa kreditkorti að taka yfirdrátt og annað án þess að einhvern veginn vita nákvæmlega hvað maður að skuldbinda sig í.
Mm-hmm. Og hvað vexti að ber?
Já, það vefstinn fyrir manni að kafa almennileg hlutina og skilja það vel en þetta er ótrúlega mikilvægt og þetta er tími sem er vel varið.
En hvað er það svona helsta sem að þú tekur með þér úr þessu viðtali?
Og bæði náttúrulega föstaspóstarnir. Ég elskaði komandi, þetta er bara konseptið sem föstaspóstarnir eru. Að einhvern veginn það sé bara þessi upplýsingagjöf sem að auðveldar henni þá líka að líta aftur faran veg og bara hvaða sigrar hafa náðst. Og þá kannski sérstaklega það blæsa móti, vá hvað mikilvægt að geta rifjað upp bara hvaða áfengum maður hefur náð á leiðinni.
Maður er bara ansi fljótur að gleyma þessu.
Já og mjög aftur enda líka, hún kom aðeins inn að sko með að byrja vikuna á að setjast niður með teiminu og svo setja sér á hver markmið fyrir vikuna og enda svo vikuna á því að fara aðeins yfir sigrana og klappa sér aðeins á bakið. Mm-hmm. Mér finnst það hljóma bara ótrúlega vel.
Já, mér finnst það bara algjörlega briljant og hérna, ég hlakka til að fylgjast með henni nánar í þessu starfi.
Já, ég mjög innblásin.
Já, ég líka.
Einhvern veginn peppuð.
Mm-hmm. Hún veitti mér mikla hvatningu. Já. Og eins og ég sagði aðan, ég að fara að glósa úr þessu viðtali.
Já, bara sammála.
Og ég vona, eða við vonum alltaf hana líka að þú, kæri hlustandi, takir eitthvað með þér út úr þessu viðtali.
Eða ekki bara loka orðin í dag?
Heldur betur. Það var meira gaman og minna leðilegt.
Já, alveg rétt. Bara geggja mark með að setja sér.
Mm.
Bara átt stóramæli og já, nú ætla ég að hafa meira gaman og minna leðilegt.
Endum á því.
Þangað til næst.
Takk.